Салам, хормати динличлер. Динан дүния таатлы юриты программамыда башлаяр. Шунг программамыда. Аталыт көрлеян дашуылы динанын өт ардаларына хукук органларынан жоғап алып билмейяндығы барады таярланан мағлуматы. 60 елдан мәрі кетені доқаян оған фалы бейбі дайда білен кечірілен төхбеттешілігі динләп білердіңі. Толпыларымызда қал. Соңғы дәуірде Түркменстанда түрлі пудақларда реформалар кечірілер. Кечірілген реформаларың нәтижелері кәбір пудақларда, мәселен білім, оқу-жолық, медицина пудақларында көрілер. Әмәк Түркменстанның суд системасында адалатсызлығын, парақорлығын, таныш білішілігін, хөкім сүргендігі барады біде келіп қоғышыян мағлуматларды айтылер. Дашы ұзылы Дүйшемова Күміш атлы денан Азатлық радиосынан өзінің Кәмиллік яшына жетмедік қызы Чаршемова Маралың 4 саны оғлан тарапынан зорланғандығын айтыпты. Дүйшемова сонынан мәрі қанун қорғаушы органлары бір нәрсе керек күз тұтам болса да өзінің қызыны зорлан. 4 оғлының қарсысына hiç bir cinayet işinin qozgulmandığını aydiyar.
Daşoz şəhərinin yaşayıcıları oğlun Cuman Yaz Faruk, Kalendar Serdar, Qutlu Murat Varsın, Turayf Qoğuştanları minin qizim Maral aldı. O yolu bilen maşini mindirip, yukur tizik tüsürüp, Özbekistan'ın granitsasını çet yere eltip, onu toparlayan zorlayalar. Onu öldürmekçi bolanlarında cinayetçilerin birinin rehimi gelip, onu ölümden halas ediyalar. Sonra biz polisiye yüz tuttuk. İş prokuratura geçti, прокуратураның ишкәрләре җинаять эшне козгымактан кечен безне ярыштырмакчы булдылар.
Оның сөзләренә күрә, прокуратураның ишкәрләре аны алалаштырмак өчен шул оглонларның энаталарының вәдипеле ишкәрләр дигәне, оларның дөрдүсеннән берінің Марала өйләнҗәк дигәне, бер кыз дип 4 оглонның агыр матты белән төрмә басылмагының қоу болмажақтығыны айтыптырлар. Сол 4 оғлының берінің қақаты барыды, анық мағлуматларының бардығыны күміш айтты.
Құмрат барысының қақысының аялды оғыны өң баш прокуратурады ешілен. Нәзік вақты ол оғылжылық министрінің юрист олы ешілен. Менің пікірімші сол тұмарын тәсірімі қадыян, сәу ол дашу зел айытында еш ятырленші прокуратураның өзінді хемесі болды.
Күміш Дүйшемова болон вақа барыды шол күнің өзінде қызы Марал білен экспертизадан кечіптірілер. Әмма экспертизаның нәтижесі білен оны таныштырмандырлар. Сонан соң күміш Ашхабадтың комиссион топарына арза язып экспертизадан кешектіклеріні айданда прокуратураның ішкәрлері оны кімің янына бармаладығыны маслахат беріптірілер.
Олар мені сол экспертизаның вақытлы инклавратшы Марс дейінің яны бар мол, ол емейші дүзедір деп мені ұғыраттылар. Менің көзімді экспертизаң ешкәрлері даш өзі экспертизасының үзіні юып, даш өзің прокуратурасының ешкәрлері өрін телефонды үйінде отырған яны көрлесіп, соның нәтижесін айттылар да.
Сонның тұн көміш бір нәрсе керек. Арда білен Түркменстанның бас прокуратурасына үз тұтыптыр. Бас прокурор білен үзбейіз дұғышып ардыны айтмақ үшін оның қабыл қанысында хем болыптыр.
Разлив сулчи даш озы үң ішлен. Үңінен чықия өлін аңырек кетсірін оқ мені емді бас прокурорын сенден башқыдым басқы ішлер көптір. Сен шүкір еткенізі деп мағы күшіштір, я.
Прокуратура ишкәрләре булса, аны коркызмагы чалышыптырлар.
Мен прокуратураның ишкәрләре коркызыялар, бахана тапырыз, ишеңне бошадырыз, түрмә салдырыз, диялар һәм изолдыялар мен нирәде нәме, нәме дигәндәме.
Дүйшемова өз проблемасы белән Түркменстанның баш прокуратурасына, президент аппаратына һәм юз тутыптыр. Әмма һич ердән аңа җавап келмәндер. Шәйле дә булса, мен күрешмәгем дәвам итәрен дип олай дияр.
Егер дә менің арзаларым, тез хатларым прокуратура президенты кетен болынды, җинаят ачылырды, адалатлы чөзелерді, канун бозылмалары йол берилмезди. Әмма кыйналсак та Хачана чын шу канун бозылмалы Түркменстанда кайтынып турурка.
Без бу вака барыда прокуратураның ишкәрләренең дә пикерене белмәгә тыныштык. Әмма олардан мәгълүмат алып булмады. Шәйле ягъдайлар йөзе чыкканда нире ва нәхил йөз тутмалы. Дөйбе Болгарияда адам хукуклары буенча Түркмен Хелсинки топарының башлыгы Тәҗигул Бегмедова бәйле ягъдайда кыйды экспертизадан кечерип, экспертизаның нәтиҗәсе белән биле милиция ишкәрләренә арза белән йөз тутмалыдыгын айтты.
Документның копиясын үзенә алып алмалы. Прокуратура арзияданна Kökmen derecede kanselaryada ya da hangi prokuror dokumenti alanı olsa şu ishadaş, şu ishadaş diyen dokumentlerin numaraları var. Şunu hükmen yazdırmalı da yani kol çektirmeli. İnan benimle şu dokumenti aldılar deyip. O zaman şu dokumentlerin hümmesini yanına saklar. Biz hepteden bir aya çeyrek araşıya şu aralıkta prokuratura hükmen derecede hem cevap vermeli edesine ya gizine hem derne iş açmalı.
Eğer de bir ayın devamında cinayet iş açılmasa, onda şehir prokuraturasına arda veren molsalar. İndi velayet prokuraturasına, sonra baş prokuratura arda vermelidigin aytti.
Ondan Türkmenistan'ın prokuraturasına yazmalı, kopya edip. Şeyde kontrollü koydurmalı. Sonrasa eğer cevap verilmedik olsa, onda Türkmenistan'a hukuk orucu diyen demokrasiya institutu var, sonra bir kopyasını vermeli. Hem de prezidentin yanına devlet komisyası var, sonra da geçirtmeli. Şu devlet komisyası Slavik'ın işlerini kontrol edeyen komisyası. Hükman sonra da geçirtmeli dokumentleri.
Şeyle yağdaydı Türkmen dinanları yeni nira yüz tutmakları mümkün. Bu arada Begmedova şeyle fikir bildirdi.
Bundan başka olur Türkmenistan'a hazır hakimliklerin bölümleri var. Hakimin üçüncü orunbasarı ya da bir bölümü sonra hükman derecede duydurmalı. Onsan İnstitut Demokrati Praf Çilayaka deyilen bir institut var. Sonra hükman derecede yüzlenmeli. İn yukarı organ ve baş prokuratura hem de kuplen şu prezidente yazıp prezidentin yanındaki devlet komisyaya ilat yazıyor. Şu adımları hükman derecede geçirmeli. Hükman derecede bloryalık yağdaya düşen adamlar hem dokumentların kopyalarını alıp kalmalı. Hem de yüzlenenler şu kopyalarını hükmen derecede koşup bölürmeli.
Onun sözlerine göre Türkmen dinanları halkara kurumalarına hem yüz tutup bilirler.
İnsan hukuk koruyucu halkara kurumalar var. Onlara yüzlenip bilir. Misal için Human Rights Watch, Amnesty International, bizim kuramamız. Ona yüzlenecek olsalar. Onunla ilk başta Türkmenistan'ın organlara yüzlenmedik adamlar. Başka halkara organlara yüzlenmeye hakkı yok. Sebebi olur. İlk başta Etrap rayonu, velayatı, Türkmenistan'ın hem basınçılığı geçmeli deyip talep ediyorlar. Ondan ona yazıp biliyorlar yankı arzani.
Özbekistanlı önküsüde işgər Rustam Töleganov iş qozğulundan son hükman günahkarların ele salınıp derinu edilmeli digini, cibir çeken adamı ekspertizadan geçirip onun neticesinin nusxasını sorap almalı digini aytti.
İş qozatılgandan keyin sırası bollan qamaq qalış kereydi.
Onun sözlerine göre prokuraturanın işgərlerinin oğlanların biri öylenir deymegine inanmalı değil. Öylenmege mümkün. Ama yarım yıl geçip geçmeyen hükman ayrılışırlar. Sonun için oğlanların dördüsü de cezasını almalı. Cinayet kaytalanmazlığı için ceza veriliyor.
Zorovanlığı kıldın mı? Hemen turtuluğu cevap veriş gereği.
Töleganov ekspertizanın neticelerine durup ekspertizanı komşu yurtlarda hem ettirmegin mümkündüğünü aytti. Spesyalistin sözlerine göre prokuratura işgərlerinin alalasın deyip batış etmeginin özü cinayet, öz hukuklarının çeğinden çıkmak hesaplanıyor. Prokurorun işi kanunların talabını berca etmekten avarattır.
Şunu özü cinayet ulanısı. Bu vakalatıdan çetki çıkıp etişikse ulanadı.
Rustam Töleganov bu iş toxtatmazdan sonuna çenli alıp barmalıdığını, prokuratura yine de arda bilen yüz tutmalıdığını, arda da ahli delilleri açığa aydın görközmelidigini, olor cezalamağın ornuna özünü korkuzmağa çalışıyandıklarını, cinayetçilerin kimdigini, umuman olora degişli ahli mağlumatları, cikmecik yazmalı.
Öldürüşmen korkutu attı diyen geplarını hemasını çötki çötki kılıp yazış gereği.
Deyip önküsü deyişgari Töleganı faytti. Xadir Fransiyada yaşayan Merkez Aziyadaki insan hukuklarını qoruyucu qurumanın başlığı Nadejda Atayevanın sözlerine göre bu yağdaydı cebir çekenler Birleşen Milletler Qurumasının qıynamalar boyunca yürüyte hasavatçısına arda yazmalı. Ardada devlet işgari tarafından özlerine zorluk edilendiği barada anık mağlumatlar vermeli. Eğer de öz yazan arzasına Türkmenistan'ın baş prokuraturası ve insan hukukları boyunca Demokrati İnstitutu hiç hil cevap vermeyen olsa, Birleşen Milletler Kurumasının insan hukukları boyunca komitetini arza bilen yüz tutmalı.
То необходимо срочно оформлять жалобу в комитет ООН по правам человека.
Атайба зерур болса, өз құрамасының да арзалары инглиз тіліне терджим етмәгі, көмек берджектігіні сөзінің үстіне қошты.
Если в этом случае нужна будет помощь нашей организации, то наши коллеги с удовольствием помогут.
Хорматы тіңлейшілер, сіз өз арзаларына Түркменстанның құқ органларынан жоғап алып білмән үйрін ташы ұзылы денан, өп бұяғдай барыда специалистің ұнсан құқларының қорайжыларын пікірлерін тіңледіңіз. Біз өз кепілешкілерімізі оғынсаннан алынан мағлумат білен дуам еттіріяріз. Оғынсанлы 81 яшлы бейбедайды 60 елден мәрі кетені матады қойар. Ол яш вақтында енатасы білен Түркменстанның оғынсанына көчіп келіптір. Хәдір болса бейбені өз құнәріні яшлары үрідер. Қабулдағы қабарчымыз Шаймердан ұлым Рады бейбедайды білен сөхбеттешілік кешіріптір. Келін оның берді күріңіні білелік дедің әлін.
Сегсен бір яшлы бейбедайды 60 елден құрақ уақытылап тарады қаптыр. Ол 4 айлық чағы дөрінде бейбедайдың ата енесі Түркменстанның Уғанстана босабослыға деп кешіптірлер.
Түркменстанның яшы бәбет піліме қайдып, әңбі 4 айлық пілім, піл өрттен, өлі өртті.
Бейбедайдың айдышына қаранды ол тарады әр хейлім аталары дөқап білер. Бұ үш оңа енекесі болыптыр. Яшының 80-нен кечендігіне қарамаздан бейбедайды әнез әм шәғіртілеріне найча сарап берер.
Бұ елде шүм дүния келелейін мәрі көріңме істеуім сұдықан. Әлі рақам не ол шай дейір, әділер пасы ғанда бәбір дейір әкендер шайдан әйнан мұты көпті қолдық. Енді бұл сана қазы еттір, нәк мағбұл ол дұқабы тәрін айтасындар бәрістер. Бізім дұқа көрді кеметінам, оғын әкілім ата қатырды шарлан кесінам дұқа көрді кеметінам.
Уғанстанды яшен түркмелдерін қорчаңы тиресі ескі чауыры дұқайарлар. Өзінің алача ғой біз әм дұқайынданы бейбедайды құрыңмар ер.
Қолшаңылар арқын болыңдыр. Айыр, 50 ел 60 ел болыңдыр. Шыболылы бәрі, ға? Дұқылыон шола, 50 ел тиясадың мән? Қызлай сүйе дұқы елтіқ, өтін елер өзі сар еске дұқы елтіқ, рақым. Айыр кіміз керегін алып әрі елтіқ. Үпектенім дұқыйдық, сұнттенім дұқыйдық, әмесінам дұқыйдық. Чауырсынам дұқыйдық елік.
Бейбедайды тара дұқымақ бойынша көп шәгіртілер әм тәрбиелепті. Қорчаңы обасының аял ғайларының ағла обасына ол тарады кейім кезім дұқымағы үредіптір.
Үреттік шәгірттәні шудың, әмет шәгірттәнінде.
Қанша шәгірдіңіз бар?
Қанша намысы танам, ең қайсы бұл келмес әмді қабы темінді шөрді өлбесі нәтілін кән ол.
Елді дұқылен кейімлерің ұнсан сағылығына пайдасының бардығыны олай дияр.
Әлді ұғымдан, аяғым ағы құлағымыз іштен ек, кер болды мұны істі ұлтапылан ек. Арада аяғым ағыраттен қолдың білмән, ұстыртым бүргінен де шүкір айды ек. Шақадың елді дұқа кейілтіқ.
Бейбедайды әнчеме еліп, үпек құрчығыны әм едедіптір. Оңы көрі үпек құрчығыны едетмек арасылшылғы талап едер.
Үпегі ғас көп болды, көпір әлі ішіләмі дейді. Үлкен адамлар тартырын, ішіләбі төрт отырын. Өні қолды кеттірдік, пілі қолдардық. Оны сақнадық, оны адамын чектік. Құрчыға ғас көпті түкірдік.
Әмі әнді Уғанстанлы түркмелерің арасында үпек құрчығыны идеяларың саны азалыптыр. Себәбі әзір үпектен дұқылен маталар кән алынмайыр.
Әй, бүгінде де қалы бердімді кән. Бөлерді ойымды. Арнымасы жоқ, арнымасы дұқаным халқы арнысаны дұқыйтақларым, ұналтақларым.
Уғанстанның дөлет баштықтыны Хамыт Кердей әм хәкімет башына кешелі бәрі түркмен донларыны дейер. Шоның үшін Уғанстанда дон мода болды. Юпек донның маталарыны әм Қорчаң обасында өзлерінің дұқаянықларыны бейбедайда құрыңмәрді. Кеплесі кетіріп азатлығы етірін қабылдан Шаймырдан ғылымыр ады.
Түркменстанның ақуы халқара аренасындағы сияты, ықтисады, жемиетчілік ой медени темалар ойынша гүннөлік хабарлары, мақалалары, комментариялары, сөхөттөшүклөрү ва тәдирлери түркмен тилине окумак тилесеңер интернет веб-сайтымыздан пайдаланып билерсиңер. Бу сахипанын адреси azadhabar.com. Şeýle hem bu internet sahypasy Azatlyk radiosynyň web sahypasynyň okuwçylaryna makalalary we täzelikleri audio kanallar arkaly dinlemäge we Azatlyk radiosyna degişli video süjetlere tomoş etmäge mümkinçilik berýär. Çap edilen habarlar boýunça öz garaýşlaryňyzy hem belirlenen yerlere ýazyp bilersiňiz. İnternet sahypamyň adresini gaýtalap aýdýarmyn. azadhabar.com. Şunun bilen Zina Dünyası adlı yürüyüşü programmamızı geçirip kutarıyoruz. Onu tayyarlap dikkatinizi getirin. Men Maysa. Onu redaktörlük eden Quwonç Gere. Yenide efir tolkularında duşuyanca. Hoş, sağ olun.